Diýer Azatlyk Radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 18-nji apreli hepdeniň duşanma güne. Habarlar günnäli gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Katarda Newit barada geçirilen gepleşikler şowsuz bolan soň 18-nji aprelde Newitiň bahasynyň geçen 2 aýyň dowamında iň pes derejesine ýetenligi barada taýýarlanan raportymyzda
We debated the freeze from all aspects.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň daşary ýurt habar serişdeleriniň wekilleriniň Türkmenistandaky işi baradaky düzgünnama gol çekenligi barada taýýarlanan maglumatmydy?
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyň üçin gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin täze mümkinçiliklerin açylýandygyny aýtdy.
Bu düzgünnama odolkularda nähil tapawutlanyr diýen sorugy Serhetsiz Reportyorlar guramasynyň wekilinin berjek gürrüňlerini
It sounds like good news of course but it's a piece of good news.
Ve beýlik maglumatlary eşitmäge inen şart. Ýarym saatlyk habarlar günnäli gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dini azatlyklar bilen ilteşkili problemalaryň artandygyny aýdyp, Täjikistanyň, Özbegistanyň ve Türkmenistanyň ve başga da birnäçe ýurdun gödökçülük astynaky ýurtlaryň sanawyna goşlandygyny habar berýär. 15-nji aprelde döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby tarapyndan ma'lum edilen bu çäre Birleşen Ştatlaryň hökümeti tarapyndan agzalýan ýurtlara berilýän ýardym programmalarynyň ençemesini çäklendirýär. Muňa garamadan Kirby Birleşen Ştatlaryň milli bähwidi diýip Täjikistanyň, Türkmenistanyň ve Özbegistanyň şeýle çäklendirmelerden boşadylyp biljekdigini aýtdy. Aýratyn aladalanma döredýän ýurtlaryň sanawyna goşulan beýleki döwletleriň arasynda Birma, Hitai, Eritreýa, Eýran, Demokratik Koreýa, Sudan ve Saud Arabistany bar. Kirby bu ýurtlaryň näme sebäpden agzalýan sanawa goşulanyny barada jekmejek maglumat bermedi. Emma soňky ýyllarda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Täjikistan, Özbegistan ve Türkmenistan san dürlü islamçı ekstremizm hopu bilen yüzeyi dolu. Birleşen Milletler Guramasy Owanstandaky mekdeplerin ve sağlığı saklayış deskaların hop asınladığını aydıp, munun çağların bilim ve sağlık becergesini almağını kıyınlaştırandığını belleyer. 18. aprelde Birleşen Milletler Guramasının Owanstandaky yardım misiyası ve Birleşen Milletler Guramasının çağlar fondu tarafından yayradılan hasavette, geçen yıl konflikt vakaları ile ilteşkili 257 hadisanın hasavı alınandığı haber veriler. Bu görküdücü 2014. yılda 130-da baravardı. 2015-nji ýylda 63 tane saglyk işgäri öldürildi. Olaryň aglabasy geçen ýylyň oktýabr aýynda Birleşen Ştatlaryň Gunnus şäherindäki kesilxana eden howa darbalarynda helak boldy. 2014-nji ýylda bolsa 25 tane saglyk işgäri helak bolupdy ýa-da yaralanypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň raportynda 2015-nji ýylda 66 tane saglyk işgäri alınıp gaçylan bolsa 2014-nji ýylda bu san 31-e deňdi diýilýär. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretari Ash Carter, İslam döwleti atly topara garşy göreşde Washingtonyň Irak'a goşmaçy harby hyzmatdaşlyk kömegi bilen üpçün edip etmediligini maslahat etmek üçin Bagdada bardy. 18-nji aprelde Amerikan resmisine salgylanyp berilen maglumatda Birleşen Ştatlar Iraklylara yardım bermek üçin hereket edýän bolsa, bu adynyň ýene-de kiçi gowrumly Amerikan güýçleriniň uruş donasyna gitjekdigini aňladýany meňdeýär diýilýär. Carteriň bu meseläni Iran Premier-Ministri Haydar al-Abadi, Gorunmak Ministri Halet al-Obaidi ve Birleşen Ştatların Armiyasının General Leytinanti Sean McFarland bilen maslahat etmegini araşylýar. McFarland, İslam Devleti atly topara garşy söwüşde Birleşen Ştatların iň ýokary derejeli harby komandiridir. Siriýanyň pitneçi frakçalarynyň bir näçesi Siriýada okatyşy besetmek baradaky ýalaşygyň bozulmagyna gaýtawul bermek üçin hökümet güýçlerine garşy täze söwüşe başlaýandygyny aýtdy. 18-nji aprelde ýaýradylan beýanatda Siriýa armiýasynyň Siriýa armiýasyna azat edin ýa-da islamçy Ahrar al-Şam baneriniň asynyna töweşýän toparlar parahat ilatdan ýaşajylara odaçan islenlik armiýa birleşigine garşy harby güýç bilen gaýtawul berilejekdigini aýdýarlar. Şeýlede beýanatda toparlaryň söwüşi bilelikde başlama üçin operasiýa sewitlerini kesitleýändigi aýdylýar. Emma täze söwüşleriň nirelerde geçirilmegi planlaşdyrylýandygy barada taýyk maglumat berilmeýär. Yuvaş Akyanının kenarlarında Günorta Amerikan yurda Ekvador'da olan 7.18 bağlı yer ırınmasında ölünlörün sanı 270'ke yetti ve başada münglör çadam yaralanı. Bu varada Ekvador'un hükümeti haber veriyar. Resmiler tevi hadisada helak olanların sanının artmağından alada ediyendiklerinin sebebi başada ençeme adamın yumrulan cayların aşağında kalan bolmanın ehtimaldığına ediyalar. 16. April günü giyişlik olan yer titremesi 150 kilometr çemesi uzaklıktaki payta Kito'da hem duyuldu. Yani bu yerde elektrik toğu kəvir telefon hizmetleri kesildi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəvir mühüm haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlab dikkatinizi yetirin. Men Səhra. Saatla hareket etmeden son gepleşimimizi devam ettiriyoruz.